Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Antirodni pokreti u komparativnoj perspektivi, koji su napisali David Paternot i Roman Kuhar.
Reproduktivna prava su tokom istorije bila primarna meta rodne ideologije, a pitanja poput abortusa, kontracepcije i reproduktivnih tehnologija i dalje se nalaze u središtu rasprava. To jasno pokazuje slučaj Španije, s obzirom na to da je konzervativna vlada pokušala da ograniči pravo na abortus kada se vratila na vlast 2011. godine. U još skorije vrijeme, predlog poljske vladajuće stranke Pravo i pravda da se zabrani abortus javlja se kao rezultat slične mobilizacije. Iako je predlog povučen nakon takozvanog crnog protesta 3. oktobra 2016. godine, kada su desetine hiljada ljudi obučenih u crno bojkotovale posao i školu kako bi izrazile svoje neslaganje s predlogom, mobilizacija se nastavlja, a inicijativa poljskih vlasti oživjela je rasprave protiv abortusa u drugim zemljama. U Sloveniji je, na primjer, grupa aktivista protiv abortusa projektovala jedan pro-life film na spoljne zidove crkve tokom protesta u Poljskoj u oktobru 2016. Ova akcija, koja se odvijala gotovo 24 sata dnevno, trajala je nedjelju dana i dobila je javnu podršku lokalnih antirodnih aktivista. Međutim, u većini zemalja napadi na reproduktivna prava rijetko imaju karakter masovne mobilizacije, za razliku od onih koji se protive pravima LGBT osoba. U zemljama poput Belgije, Francuske ili Italije, oni često zadobijaju pritajeniji oblik, na primjer kroz povećan broj prigovora savjesti među lekarima. Osim toga, iako se takve mobilizacije tokom vremena često ponavljaju, one okupljaju manje učesnika, kao što pokazuju primjeri iz Hrvatske, Španije ili Slovenije, gdje se tek nekolicina aktivista 40 dana molila ispred ginekoloških klinika za zaštitu nerođene djece, podržavajući američku kampanju 40 dana za život. Irska predstavlja izuzetak u Europi. Posle neuspeha na referendumu o braku, antirodni aktivisti bili su primorani da se mobilišu protiv prava na abortus u okviru novog referenduma o 8. amandmanu na irski ustav. Ova kampanja nije bila uspješna za te aktiviste s obzirom na to na više od 66% glasova za liberalizaciju zakonodavstva. Konačno, zahvaljujući pojmu kulture smrti, ponekad se uspostavljaju veze između abortusa i eutanazije. Iako se u većini zemalja koje su proučavane ne raspravlja o ovom pitanju, ono je danas glavni teren jednog malog belgijskog antirodnog pokreta. Seksualno obrazovanje i borba protiv rodnih stereotipa u školama su treće područje koje prouzrokuju nezadovoljstva. U Hrvatskoj se od 2006. godine raspravlja o nekoliko modula seksualnog obrazovanja, u kojima se, kao sporna pitanja, pojavljuju rodna ravnopravnost i homoseksualnost. Slično tome, mobilizacija u Francuskoj započela je kao odgovor na spominjanje roda u školskim udžbenicima 2011. godine, a i retke portugalske rasprave usredsređuju se na seksualno vaspitanje. U svim ovim različitim slučajevima oponenti se pozivaju na figuru nevinog deteta i tvrde kako se bore protiv svih oblika indoktrinacije u školama i za slobode roditelja da odgajaju svoju decu u skladu s vlastitim moralnim i verskim uverenjima. Rasprave o seksualizaciji dece također predstavljaju plodno tlo za antirodne mobilizacije, naročito u Njemačkoj. I sam rod je bio predmet polemika. Mimo rasprava koje se odnose na ovaj pojam i koje se mogu sresti gotovo svuda, predmet kampanja bile su tri teme koje su direktno povezane s rodnim odnosima i pojmom roda. Rodno nasilje, gender mainstreaming i rodne studije. S druge strane, u Portugaliji je došlo do rasprava naročito nakon pokušaja da se u Ustavu izraz pol zameni izrazom rod. U Poljskoj rasprave o rodnoj ideologiji započele su 2012. godine kroz protivljanje ratifikaciji Istanbulske konvencije Saveta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a ratifikacija ove konvencije izaziva slične rasprave i u drugim zemljama, posebno u Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji. U Sloveniji su antirodni aktivisti tvrdili da će ta konvencija uspostaviti rodnu ideologiju kao državnu ideologiju, a slične rasprave su se vodile i u Španiji kada se desnica vratila na vlast 2011. godine. Recimo, iako je borba protiv rodnog nasilja bila prioritet Zapaterove vlade, konzervativna izvršna vlast dugo je odbijala da prihvati termin rod, preferirajući izraz nasilje u porodici, i drastično je smanjila sredstva namijenjena u tu svrhu. Kao što nas podsjeća Gabriela Kubi, gender mainstreaming je bio centralna tema rasprava u Njemačkoj i Austriji. Prema antirodnim aktivistima, to je totalitarna ideologija i nedemokratska praksa koju su feministički lobiji i briselske elite nametnuli nacionalnim vladama. Oni je smatraju sredstvom političke destabilizacije, koje ne uzima u obzir prirodne razlike između muškaraca i žena. Ako bi jednakost između žena i muškaraca već bila u velikoj mjeri ostvarena, gender mainstreaming služio bi pre svega diskriminaciji muškaraca, ukidanju biološkog pola i razaranju institucije porodice. Najzad, rod se pominje u vezi s rodnim studijama i s postojanjem takvih studijskih programa i odjeljenja na univerzitetima. Često osuđivane kao rasipanje javnog novca, rodne studije su predstavljene kao ideološke i nenaučne, a antirodni projekat se pojavljuje kao borba u vezi sa legitimitetom i modalitetima proizvodnje znanja. Tako su u nekim zemljama aktivisti ili svesno i intencionalno pogrešno tumačili rezultate društvenih nauka, ili su po volji citirali metodološki problematične studije, poput rada američkog katoličkog sociologa Marka Regnerusa ili američke eseistkinje Judith Rizman. Konačno, demonstranti protiv roda raspravljaju o samom pojmu demokratije. Oni tvrde da su korumpirane elite konfiskovale volju naroda i da rodna ideologija predstavlja novi oblik totalitarizma. Rod se, naročito u postsocijalističkim zemljama u Europi, izjednačava s novim marksizmom i komunističkim političkim režimom, kako bi se naglasio njegov nedemokratski karakter. Demonstranti se mobilišu za odbranu svojih prava, a zakone protiv diskriminacije predstavljaju kao ugrožavanje slobode izražavanja. Upravo je to razlog nastanka pokreta kao što je Sentinele u Italiji, koji se prvi mobilisao protiv zakona o homofobiji. U novije vrijeme, ovi akteri insistiraju na odbrani verskih sloboda i osuđuju ono što se smatra rastućim oblicima hrišćanofobije. Oni se ne ustručavaju da situaciju u Europi uporede sa situacijom u kojoj se nalaze hrišćani na Bliskom istoku. Katolici su sve više prisiljeni da delaju ili da govore protiv svoje savesti i svojih uverenja. Antirodni pokret oslanja se na složenu konstelaciju aktera u svakoj zemlji. Porodična udruženja, grupe protiv abortusa, verski konzervativci, katolički velikodostojnici, nacionalistički i populistički aktivisti, pokreti ekstremne desnice i drugi. Tri su vrste glavnih igrača. Već postojeće grupe koje su ponekad čvrsto ustanovljene, novo osnovane grupe i razne vrste saveznika. U nekoliko zemalja uočava se smena generacija, to jest pojava nove generacije aktivista za koju, može se reći, antirodne kampanje predstavljaju utemeljujući moment, na isti način na koji se maj 1968. smatra temeljnom prekretnicom za progresivne snage u zapadnoj Europi. U tom kontekstu rod se pojavljuje kao simboličko vezivo ili prazni označitelj koji omogućava nastanak takvih koalicija, naročito kad akteri ne dele isti ideološki okvir. On sažima različite diskurse u jednu veliku prijetnju protiv koje se svi oni mogu međusobno povezati i pojavljuje se kao ujedinjujuća osnova, jer je konstruisan kao napad na barem jedno od tri N za koje se ovi akteri zalažu. Prirodu, nature, naciju, nation, i normalnost, normality. Ova tri N deluju kao pristupne tačke pokretu. Prva grupa obuhvata aktere koji su postojali i pre pojave antirodnog pokreta i koji rodnu ideologiju koriste kao sredstvo da ponovo pokrenu svoju organizaciju. To je recimo slučaj sa grupama protiv abortusa koje su u mnogim zemljama pronašle način da ožive svoj aktivizam. Ovdje, također, spadaju porodična udruženja i grupe za odbranu prava muškaraca i prava očeva, udruženja lokalnih političara i strukovne organizacije s verskom pozadinom, kao što su organizacije katoličkih pravnika, učitelja ili lekara. Drugu grupu čine novoosnovane organizacije koje su u velikom broju slučajeva nastale upravo zbog borbe protiv rodne ideologije, kao što su građanske inicijative i građanski kolektivi, poput La Manif pour tout u Francuskoj, kao i u Italiji, Generazione Familia, Demo für alle, Nemačka, U ime obitelji, Hrvatska, ili Civilna inicijativa za družino in pravice otrok, Slovenija. Te grupe često deluju kao podstrekači antirodnih kampanja. Redovno su prisutne u medijima i mogu da okupe pod istim krovom već postojeće organizacije. Među ovim novim akterima nalazimo također udruženja ili odbore izabranih zvaničnika, kao što je parlamentarni odbor Stop rodnoj ideologiji u Poljskoj, ali i disidentske grupe poput Francuskog proleća, koje su se zbog neslaganja izdvojile iz prvobitnog pokreta. Konačno, antirodne kampanje dovele su do stvaranja novih političkih stranaka u zemljama kao što su Slovenija ili Hrvatska, gdje je uspjeh prvih kampanja, posebno referendumskih, podstakao vođe pokreta da transformišu svoju organizaciju u političku stranku, stabilizujući tako ono što je u početku bilo ad hoc organizacija. Saveznici formiraju treću grupu aktera. Oni su veoma raznoliki i uključuju akademske građane, političare i političarke kao i određene medije. Pre svega tu su akademski i obrazovani intelektualci koji ponekad mogu biti diskreditovani u akademskim krugovima. Oni često poriču pripadnost pokretu i tvrde da deluju kao nezavisni stručnjaci koji pružaju naučnu podršku njegovim ciljevima. Ponekad mogu biti uključeni i univerzitetski departmani i institucije, poput Fakulteta za sociologiju Moskovskog državnog univerziteta i Ruske akademije nauka, univerziteta koji je osnovala Mađarska nacionalna banka s kojom je povezana Gabriela Kubi, ili univerziteta u Navari koji pripada organizaciji Opus Dei. Političke stranke i pojedini političari također se mogu angažovati u antirodnim kampanjama. Neke stranke tako postupaju u nadi da će privući više glasova, poboljšati svoju sliku u javnosti ili povećati svoju vidljivost. To je donekle slučaj sa konzervativnim ili demokršćanskim strankama u zemljama poput Francuske, Španije, Slovenije ili Hrvatske. Međutim, ovaj vid podrške možda neće biti trajan. U Španiji, na primjer, Narodna stranka je podržavala takve kampanje dok je bila u opoziciji, ali je nakon povratka na vlast pokušala da se distancira od njih. Ipak u drugim evropskim zemljama, poput Poljske i Rusije, diskurs o rodnoj ideologiji mogao bi da postane centralni deo stranačkog diskursa i da se transformiše u javnu politiku ukoliko ta stranka dođe na vlast. Šta više, u većini zemalja stranke ekstremne desnice su glavne saveznice antirodnog pokreta. One mogu biti katoličkog ili nekog drugog hrišćanskog porekla, ali isto tako mogu biti privlačne biračima na osnovu svog populističkog i nacionalističkog potencijala, kao i zbog svog esencijalizujućeg diskursa. Najzad, pojedini političari mogu da postanu centralne figure u antirodnim kampanjama, kako u javnim raspravama, tako i u parlamentu. Prijateljski nastrojeni mediji su treća vrsta saveznika pokreta. Iako pokret vešto koristi potencijal društvenih medija, podrška koju dobija od simpatizerskih, konzervativnih i desničarskih medija je značajna, čak ključna za jačanje antirodnog diskursa u javnim debatama. U nekim zemljama to mogu biti najvažnije medijske kuće. Konzervativne i verske grupe mogu imati i vlastita sredstva komunikacije koja koriste za promociju kampanja. Svemu ovome treba dodati tri napomene. Prvo, broj aktera i grupa koje čine antirodni pokret značajno varira od zemlje do zemlje. U nekima od njih mreže aktera su veoma široke, potencijalno konkurišu jedna drugoj i mogu se obraćati, ponekad strateški, različitim publikama. U drugim kontekstima takve mreže su ograničene, a pokret može biti utemeljen na samo jednoj ili dve organizacije, ili čak, da upotrebimo njihovu terminologiju, na grupi zabrinutih građana. Drugo, neki od tih aktera su prazne ljušture. Organizacija može biti samo fasada koja odaje utisak moći i simulira postojanje šire mreže. Istraživanja u nekoliko zemalja su pokazala da ista osoba može da zauzima različite pozicije u raznim organizacijama, tako da u jednoj bude predsjednik ili predsjednica, u drugoj deo rukovodstva, a u trećoj član osnivač. U nekim zemljama identifikovane su također bliske porodične veze, kao na primjer u Hrvatskoj, gdje gotovo sve organizacije koje pripadaju antirodnom pokretu potiču iz ograničenog kruga porodica i bliskih srodnika. Konačno, pripadnici antirodnih pokreta često održavaju bliske veze s transnacionalnim političkim i religijskim organizacijama, kao što su Opus Dei, Novokatekumenski put ili Rad, obitelj, imovina. Treće, žene igraju značajnu ulogu u mnogim od ovih organizacija, između ostalog i kao predvodnice. To nije tako nova pojava kao što su pokazala istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Kampanje se također u velikoj mjeri oslanjaju na aktivizam velikog broja anonimnih žena koje ponekad nastupaju iz svoje rodne uloge majki. Pored toga, nekoliko ovih pokreta pokazuje aktivno učešće deklarisanih gej muškaraca i žena, na primjer u Francuskoj i Sloveniji. Ukrštajući se ponekad s figurom homoseksualca pokajnika, oni doprinose imidžu modernosti i inkluzivnosti koji se često promoviše u ovim kampanjama. Konačno, kampanje ponekad omogućuju da se čuje i glas dece koja su odgajana u istopolnim porodicama, kao u Irskoj tokom referenduma o braku.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Antirodni pokreti u komparativnoj perspektivi, koji su napisali David Paternot i Roman Kuhar. Tekst je deo knjige Antirodne kampanje u Europi, mobilizacija protiv jednakosti, koju je objavio londonsko-njujorški izdavač Roman and Littlefield International 2017. godine. Prevela se engleskog Ivana Vujanović, čitao je Aleksandar Božović. Treći deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.